بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. Koliko i koliko čuda se krije u događajima oko nas, a mi često tih događaja nismo ni svjesni. Kako Allah uzvišeni iz živih izvodi mrtve i iz mrtvih izvodi žive. I u praktičnom životu kako Allah stvara, a isto tako u prenesenom značenju, u praktičnom životu kako Allah uzvišeni iz neživog živo daje, a kako isto tako od živo koje je juče i do juče bilo među nama, danas toga i tih više ne ima, otišli i upisani u spisak mrtvih. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. A iza njih je berzah do dana proživljenja. Druga vrsta oživljavanja i umrtvljavanja jeste da Allah uzvišeni iz čovjeka koji je po svome tijelu živ, ali je po duši mrtav, jer ne ima vjerovanja. Kako Allah daje da te ove dođe, kako Allah ga čini živim, njegovim imanom. Evo men kane mejten fa ahjejnahu wa ja'alna lehu nuran jemši bihi fin nas kemen meteluhu fi zulumat lejse bi kharijim minha. Zar onaj koji je mrtav, to jeste mrtav u svojoj duši, a njihova tijela su grobovi, mimo onih grobova koje poznajemo. Fa ahjejnahu, pa smo takvoga mrtvaca koji je išao svojom tjelesinom po dunjaluku, pa smo ga oživjeli. Wa ja'alna lehu nuren, i dali smo mu svjetlost. Jemši bihi fin nas, kojim je među ljudima hodio. Kema meseluhu fi zulumat, jel njegov primjer kao primjer onoga koji hoda stalno po tminama, lejse bi hariđi minha, iz kojih nikada izaći neće. Dao mu Allah pamet, dao mu sve mogućnosti, ali ne koristi to. Na svoju štetu, nažalost, radi. Pogledajmo u istoriji Islama kako jedan od prvaka, Omer ibn al-Hattab radijallahu, jedan od desetorice kojima je džennet obećan, onaj koga je Resulullah alejhissalatu vesselam često isticao i često govorio, ušao sam ja i Ebu Bekr i Omer, izašao sam ja, Ebu Bekr i Omer, halifa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je ubijen kao šehid u mihrabu klanjajući sabah namaz. Vidjet ćemo iz njegove biografije da je jednoga dana u svome životu bio u džahilijetu, bio u neznanju i bio je najžešći i najljučiji neprijatelj Islama. Kada bi nekoga vidio od muslimana da klanja kod Kabe u mekanskom onome periodu prije hijre, udario bi ga, gurnuo bi ga, napao ga i udarcima i riječima. Nije dao mira muslimanima, pa Allah vidje u njemu hajr i uputi da napravi. I koliko je takvih primjera bilo. Pa su od onih najljučijih neprijatelja postali najveći pomagači Allahove vjere. Pred nama je u noćašnjem kazivanju jedan od najpoznatijih ljudi ovog stoljeća. Čovjek koji nam govori o tome kako je bio u džahilijetu i šta je bilo uzrokom da primi islam. Čovjek koji je napisao jedan tefsir Kur'ana, koji mi sada imamo kod sebe. Još malo pa cjelokupan bit će preveden. Taj tefsir možete ovdje naći i u vašoj biblioteci i pročitati ga na našem jeziku. To je Sejid Kutub, koji je napisao tefsir u okrilju islama i u Vilal al-Kur'an. Pogledajmo šta nam govore ovi događaji i šta je bilo uzrokom njegove teobe u vremenu kada nije znao o islamu osim vrlo malo, u vremenu kada nije živio za islam. Kaže, u jednom malom selu u Egiptu rođen je Sejid Kutub, Allah mu se smilovao. Odrastao je u pobožnoj porodici koja je bila srednje bogata. Njegovi roditelji su se svome djetinstvu, pa nije napunio 10 godina, a cijeli Kur'an je znao na pamet. Bio je hafiz Kur'ana. Kada je dostigao 19. godinu, živio je u periodu lutanja. Rada po njemu, bez prihvaćanja toga, ne ima svoje koristi. Dakle, uz pamćenje treba rad, treba znanje, treba zalaganje za to. On sam kaže za taj period da je to period nevjerstva, nevjerovanja, iako je u njemu cijeli Kur'an znao na pamet i bio hafiz Kur'ana. On nam sam kaže, bio sam nevjernik 11 godina, dok nisam došao na put uzvišenog Allaha, pa sam našao smirenje imana i mir imana koji sa sobom iman nosi. Kaže, godine 1948. izašao je iz Kaira, uputivši se u Ameriku. U jednoj skupini onih koji su poslati iz ministarstva obrazovanja toga vremena, da se tamo poduči i, kako kaže, da je to putovanje bio početak njegovog novog puta na kome ga je uzvišeni Allah dželešanuhu uputio i dao mu da ide po njemu i bude čvrst. Njegovo putovanje je bilo na jednome brodu koji je putovao preko Sredozemnog mora, a zatim preko Atlantskog okeana. Tu, na tome brodu, desilo mu se više događaja koji su imali uticaja na njegov život nakon toga. I to je Allahovom pomoću bilo uzrokom da on krene putem pravim. Možemo reći, kada je izašao iz
sa toga broda
i pristao u američku luku,
dok je stao nogama na to tle američko, već je znao i upoznao Allaha i pravi put.
Dakle, na tom je putovanje. Šta mu se to moglo tako desiti?
To se čovjek pita. Njegov cilj u životu je odredilo i usmjerilo ga u njegovom novom životu ka znakovima pravoga puta. Da vidimo kako nam Sejid Kutub rahmetullahi alejhi opisuje te događaje i šta mu se desilo na tome putovanju. Kaže, otprilike prije 15 godina bilo nas je šestero koji smo po imenu bili muslimani na jednome brodu egipatskom koji je prosjecao vode i valove Atlantskog okeana okrenut prema svome cilju u Njujorku. Na tom je putovanju bilo je 120 putnika i putnica. Među njima nije drugih muslimana bio. Dakle, od svih ovih putnika, 120, samo je njih šestero bilo muslimana, a i to šestero po imenu samo. Kaže, na um nam je palo na tom je putovanju da klanjamo džumu namaz, iako nisu je klanjali prije. I to da klanjamo džumu namaz na Atlantskom okeanu, na brodu. Kaže, Allah najbolje zna da nije nama bilo stalo da klanjamo namaz taj posebno. Koliko nam je bilo do toga da pokažemo svoju zagrijanost za našu vjeru kada smo vidjeli jednog kršćanina kako obilazi putnike po ovome brodu i pokušava da ih pouči kršćanstvu i da ih pozove u svoju vjeru. Dakle, vidjevši da taj kršćanin radi svoj posao, to ih je potaklo da se pokažu da su oni muslimani. Kaže, olakšao nam je kapetan broda, koji je bio Englez, da klanjamo naš namaz. Čak je dozvolio kormilarima, čistačima i slugama na tome brodu, koji su bili od njih muslimani, da klanjaju oni koji u tome vremenu nisu bili u nekoj od obaveza, u nadužnosti. Oni su se žestoko obradovali, isto tako. Jer je to bilo prvi put da se klanja džuma namaz na brodu. Kaže se iz Kutub Rahimahullah, ja sam održao džumansku hudbu. A on je poznat da je i pjesnik, i pisac, i rječit, i tako dalje. I klanjao sam, predvodio džemat na džumi namazu. Većina putnika na ovom je brodu okolo su se pokitili, stajali i gledali kako mi posmatrali, kako mi klanjamo naš namaz. To im je bilo čudno i neobičajno. Jer ko ide u tu zemlju, taj je već ostavio ako je imao namaza, i ako je imao namaz, ostavio ga je kod svoje kuće, kod svojih starijih. Tako da je to posebno neobično bilo da se pojavi to. Nakon namaza, mnogi su nam prišli čestitajući nam što smo uspjeli da tu svoju svetkovinu uspostavimo, da je, što smo to završili. Ne znam ni čemu se radi, ali vidi da je nešto vjersko, da se nešto vjersko obavlja. To je ono što su oni vidjeli od našeg namaza i razumijeli, vidjeli da je nešto fino, nekima se i sviđalo i tako dalje. Ali jedna gospođa kaže iz ove velike skupine, kasnije smo saznali da je ona kršćanka iz Jugoslavije. Djeli je sad, Bog zna, jer ovaj događaj 48. Je li živa i šta je s njim? Kaže da je jedna kršćanka iz Jugoslavije, bježeći iz Titinog džehennema, tako opisuje Sejd Kutub, i njegovog socijalizma i komunizma. Puno je bila dirnuta ovim našim namazom i dosta je se dotaklo. Oči su joj bile pune suza i nije mogla svoje osjećaje obuzdati. Došla je stišući nam ruke sa toplinom. Normalno, ni oni tad nisu znali propise islama da ne može žensko uzeti i rukovati se sa njima, ali to je tako opisuje kako se desilo. Stišćući nam stopinom ruke, govoreći sa slabijim engleskim jezikom, dakle koliko je poznavala engleski, da ona se ne može suzdržati od velikog a da ne izrazi veliki dubok uticaj koji je ostavio naš namaz na njim i koliko je u tom našem namazu bilo skrušenosti, reda, duhovnosti, kako kaže, i tako dalje. Dakle, svašta im je tada rekla tom prilikom. Ovo opisuje Sejid Kutub, ako mognete, to potražite u svome tefsiru, treći džuz, u trećem tomu, stranica 1786. Malo se razlikuju štampe, ali ko to nađe, inša, neka nam to donesi. Opisuje ovaj događaj. Nakon svega toga, u okrilju ovog imanskog ovakvog jednog događaja, osjećaja, počeje Sejid govoriti sam sebi, Sejid Kutub. Zar da odem u Ameriku i da tu svoje vrijeme provedem kao što provode i svi oni uobičajeno koji budu tamo poslati, koji se zadovoljavaju jelom i spavanjem, ili se zaista moramo razlikovati određenim prednostima nad drugima? Zar ima nešto drugo mimo islama i prihvaćanja za njegove upute i njegove odredbe? Zar ima nešto mimo pridržavanja puta islama u cjelokupnom životu u sred onih koji su zaboravili na Allaha, koji su se predali ovom dunjaluškom životu sa svim načinima ispoljavanja svojih strasti i svakakve vrste uživanja koja su haram. Allah je htio da me iskuša, da me stavi na jedan ispit, da li sam iskren u ovome čemu sam se okrenuo, ili su ovo bili samo osjećaji privremeni koji će nestati. Allahovo iskušenje i ispit je došao nakon nekoliko minuta nakon što sam odabrao put islama. Tako da čim sam ušao u svoju sobu na toj lađi, kad čuh da neko kuca na vrata, otvorih, kad jedna izrazito lijepa i zavodljiva djevojka. Bila je osobito visoka, upola neodjevena. Od njenog tijela se pokazivalo sve što zavodi. I počela je na engleskom jeziku da mi se obraća. Sad je vakat na vaza, ćemo. A da nastavim. Ćemo završiti ovaj događaj, pa sljedeći ćemo nastaviti. Kaže, i počem govoriti na engleskom jeziku. Da li mi dozvoljava moj gospodin da mu budem gošćom ove noći? Šeitan. Ja sam se na lijep i kulturan način opravdao, izvinuo se da soba ima samo jedan krevet, a taj krevet je samo za jednu osobu. Pa ona reče, često se dešava da može jedan krevet biti za dvoje. Tada sam bio prinuđen da pred njenim bezobrazlukom i pokušajem da uđe na zor, na silu, da zatvorim vrata pred njom i ona da ostane van sobi. Čuo sam kako je udarila o pod drveni na prolazu, jer je već bila opijena alkoholom. Pa rekao, elhamdulillah, hvala Allahu, ovo je prvi belaj. Dakle, on je svjestan da belaj tek počinje, da ispit tek počinje. Ali sam osjećao ponos i zadovoljstvo da sam svoje strasti preovladao i uspio. I krenuo sam putem koji sam zacrtao svojoj duši da idem njime. Sejid je, rahmetullahi alejhi, nailazio na mnoga iskušenja nakon toga. Ali je sa Allahovom pomoću uspio da ih prebrodi i prevaziđe. I uspio je da prevlada strasti svoje duše. Kada je stigao u Ameriku, govori nam šta je vidio i kaže, bio sam u toku svoga boravka u Americi vidio kako se ostvaruju riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu, felemma nesu ma dukiru bihi fetahna alejhim ebuabe kulli šeji hatta idha ferihu bima utu ehadnahum bagteten fe idha hum mublisun. Kur'anski ajet u prijevodu znači, felemma nesu ma dukiru bihi, pa kada su zaboravili ono čime su bili opomenuti. Njihovu knjigu zaboravili, poslanike, musibete koji su ih zadešavali i tako dalje. fetahna alihim ebuabe kulliše, zaboravili ratove, sve belaje, kaže im Allah Đelešanuhu, mi njima otvorimo vrata svega, svih uživanja, svih ugodnosti, svakakve vrste bogatstva i tako dalje. Hatta iza ferihu bima utu, pa kada se obraduju tome što su dobili od dunjaluka i od ovih uživanja, ehadna hum bagteten, mi ih dohvatimo iznenada, fe iza hum mublisun, pa onda su oni bez ikakve nade. Tako stradaju narodi cijeli. Allah ih iskuša ratovima, iskuša im musibatima raznim i tako dalje, a oni mjesto da se prihvate vjere, da idu pravim putem, oni budu još gori nego što su prije bili. Onda Allah daje kaznu. Kaže ovaj opis koji nam pruža ajet, nam ukazuje da su im mnoga dobra data i mnoga opskrba bez računa i bez granice. I to se ne može naći na drugim mjestima kao što se može naći u Americi. Tih bogatstava, tih ljepota, tih uživanja, tih provoda i tako dalje. I vidio sam kako se taj narod sili i kako se uzdižu tim bogatstvima koja su im data. I kako su ubijeđeni da je to dato samo bijelome čovjeku, bijelcima dakle. I još uvijek oni prave razliku, ako govore o nekim pravima i tako dalje, još uvijek prave razliku između bijelaca i crnaca. Kako gledaju drugim riječima i na ostale stanovnike zemlje da oni nisu ništa. Da su samo da je taj američki soj, da je on jedini taj koji je zaslužan tome da su oni jedini ti koji su iznad drugih ljudi. Sve sam ja to vidio tamo, kaže Sejid Kutub, i sjećao se ovoga ajeta. I ja očekujem Allahov sunnet i Allahov zakon da se nad njima primijeni i da ih zadesi. I kao da vidim kako se to već počinje dešavati. A to dolazi onima koji su napustili Allahov vjeru. Ovo Sejid Kutub opisuje u svome tefsiru Kur'ana, u okrilju Kur'ana, u drugome džuzu, u drugome dijelu, stranica 1091. Nakon što je 2 godine proveo u Americi, Sejid Kutub vratio se rahmetullahi alejhi u Misir, što kaže Egipat. A ispravno je ime Misir. Ali se vratio kao jedan sasvim drugi čovjek. Nije ni nalik na onoga koji je otišao. Nije ni nalik onim ciljevima sa kojima je otišao. Sada nosi druge ciljeve, sada je drugi čovjek. Dolazi kao vjernik, mu'min, koji se drži islama, koji nosi obavezu njegovog širenja, pozivanja u njega i cilj islama. Da mu se Allah smiluje i da ga uvede u njegov džennet, rahmetullahi alejhi. Ovo je prvo kazivanje. Drugo kazivanje, inšallah, nakon namaza, govori nam o tome kako su dvojica policajaca primili islam kada su vidjeli kako ovoga Sejid Kutuba tamošnje vlasti likvidiraju.
Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Još jedan veoma poučan događaj, opis teobe. Ljudi koji su živjeli u džahilijetu nisu znali za propise islama, niti se po njima vladali, ali je Allah dao da im se desi nešto u životu što je imalo velikog uticaja na dalji tok njihovog života, uvjerenja, što je uticalo na to da te obe dođu i pokreju se uzvišenom Allahu Đelešanu. Čuli smo kazivanje o tome kako je Sejid Kutub rahmetullahi alejhi, kako se prihvatio Islama, šta je bio uzrokom njegovog dalje grada za Islam. Sada ćemo vidjeti jedan događaj koji je naveo dvojicu policajaca, dvojicu ljudi koji su radili u državnoj bezbjednosti. Naveo je taj događaj Allahovom odredbom da se prihvate Islama. A taj događaj je bio to što su prisustvovali likvidaciji i izvršenju smrtne kazne nad Sejid Kutubom rahmetullahi alejhi, nad čovjekom čije smo prihvatanje Islama i čiji smo pravi put sa Allahom pomoću vidjeli. Sada vidimo, žrtvujući se za Islam, radeći za Islam, kako je nailazio na velike poteškoće i na kraju je doživio da ga i zatvore i da ga smaknu. Ali to je na ovome svijetu, na ahiretu, inša Allah, onima koji su u ime Allaha uzvišenog radili, žrtvovali se, zasigurno je obezbijeđeno najbolje mjesto. Zaista u trudu, radu, zalaganju i žrtvovanju uleme, daija i ljudi koji u svojim društvima rade na poučavanju i ispravljanju ljudi, koji ljude pozivaju na pravi put, u tome je život nekih ljudi. Život, to jeste pravi put, spoznaja i teoba. Neki ljudi Allahovom odredbom, a njihovim uzrokom, primaju Islam, prihvaćaju se Islama i teobe dolaze. Kada vide da su iskreni, da rade u ime uzvišenog Allaha Đelešanu. Od ovih daija koje smatramo iskrenim, u ime Allaha uzvišenog, Allah najbolje zna, jeste Sejid Kutub rahmetullahi alejhi. I u njegovom ubijstvu je velika pouka i ona je ostavilo mnogog traga na srca onih koji su ga poznavali i znali njegovu istinoljubivost. Dvojica su se prihvatili Allahove vjere tim povodom jer su prisustvovali ovome velikom događaju. Njih dvojica su prisustvovali toj njegovog likvidaciji i smaknuću. Pa kaže jedan od njih: postojale su neke stvari koje nismo mogli sebi predstaviti, a bile su uzrokom da mi cjelokupni svoj život promijenimo i da se u potpunosti izmijenimo. U vojnom zatvoru dočekivali smo svake noći bilo pojedince ili grupe uleme, omladine i žena. Govoreno nam je, ovo su izdajnici koji sarađuju sa Židovima. Događaj je u Misiru u Egiptu. Dakle, sarađuju sa neprijateljima. I mi moramo iz njih izvući sve informacije. Zato nije postojao drugi način niti mogućnost osim da ih patimo i stavimo na najveće patnje i iskušenje. To nam je bilo dovoljno da im cijepamo njihovo meso raznim vrstama bičeva i štapova. Činili smo to, kaže, a bili smo ubijeđeni da mi izvršavamo jednu svetu dužnost. Ali, ne prošavši puno vremena, našli smo se pred nečim što nismo mogli sebi objasniti. Zašto nismo znali tumačenje. Vidjeli smo ove, kako su ih nazivali, izdajnike, da klanjaju i da se drže namaza po noći, te ustaju i na kijamu lej. Njihovi jezici kao da ne prestaju spominjati uzvišenog Allaha kod belaja i patnji koje ih zadešavaju. Čak neki od njih su umirali pod patnjama i štapovima ili kada su na njih pouštani bijesni psi, a oni vedrih lica nastavljali su Allaha uzvišenog spominjati. Tako je ušla sumnja u nas i nismo mogli nikako shvatiti niti prihvatiti da ovi i slični njima koji su mu'mini, vjernici i spominju Allaha, da oni mogu biti ikakvi izdajnici i da mogu sarađivati sa Allahovim neprijateljima. Dogovorio sam se sa svojim bratom ovim potajno da se klonimo njihovog uznemiravanja kada god smo i kako god smo to mogli i da im pomognemo na bilo koji način. Od Allahove blagodati je bilo da naše prisustvo u ovome zatvoru nije potrajalo dugo. Posljednje čime smo bili zaduženi od uobičajenih dužnosti jeste da čuvamo ćeliju u kojoj je bio jedan čovjek, dakle samicu jednu, koga su nam opisali da je on, da je najopasniji među svima i da je on njihova glava i njihov mozak i onaj koji ih predvodi. Njihov mozak koji za njih razmišlja i onaj koji ih predvodi. A to je bio Sejid Kutub Rahmetullah. Toliko je bio mučen da nije bio u stanju da sjedne. Pa su ga nosili do vojne sudnice po kojoj su vodili raspravu koja se njega tica. Jedne noći došle su naredbe da se pripremi za vješanje. Uveli su mu jednog od šejhova da ga podsjeti na Allaha i da mu malo provazi. Ova dvojica nam ne opisuju šta se unutra dešavalo, jer nisu unutra bili prisutni. To su nam drugi opisali. Oni nam opisuju samo šta su vidjeli i doživjeli. A drugi što su nam opisali kažu da je taj čovjek koji je po svojoj vazifi, po svojoj službi, vjerski službenik, došao se iz kutubu rahmetullahi alihi i rekao mu, reci la ilaha illallah, biva pred smrti je, pa reci la ilaha illallah, da kao musliman odeš na ahiret. A da mu je on odgovorio, ja zbog la ilaha illallah dajem svoj život, a ti mi kažeš da prihvatim islam i da kažem la ilaha illallah. Ti koji si prodao la ilaha illallah i koji živiš preko toga la ilaha illallah. Pa je u stvari Sejid Kutub rahmetullahi alaihi dao vaz i ders tome koji je po službenoj svojoj liniji i zaduženju došao da mu vaz. I koliko se puta to dešava, ovaj isti događaj na različitim mjestima i u različitim situacijama. Kaže, u ranim satima sljedećeg jutra ja i ovaj moj kolega ušli smo i uzeli ga za ruku, vodeći ga do zatvorenih kola u kojoj su u kojima su bili već neki na koje je pala presuda. I kroz nekoliko minuta mi smo se našli na mjestu smaknuća, na mjestu gdje treba da se izvrši presuda. Iza nas bila su neka vojna kola koja su prevozila vojnike naoružane do zuba koji su stražarili. U treptaju oka svaki od vojnika zauzeo je svoje određeno mu mjesto sa sobom noseći oružje. A odgovorni su na tome mjesto pripremili sve što je bilo potrebno. Postavili su toliko vješala koliko je bilo onih koji su osuđeni na smrt. Svaki od njih je poveden do već prije određenog mu vješala. Zatim je svakom od njih oko vrata stavljena omča. Pored njega stajao je po jedan dželat koji je čekao znak da ukloni drvo na kome drvo ispod nogu osuđenika. Nakon, ispod svake crne zastave stajao je po jedan vojnik koji je bio zadužen da je digne tu crnu zastavu u času kada se izvrši smaknuće. To je kao vojna procedura prilikom smaknuća i izvršenja presude. Najstrašljivije što je tu bilo, to su riječi. Ono što je ostavilo utjecaja na nas, kaže ovaj, su riječi koje su upućivali ovi jedni drugima. Ljudi koji su osuđeni na smrt obraćali su se jedni drugima želeći obradovati jedan drugog da će se sastati u vječnom džennetu. Sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima. Završavali su svaku svoju rečenicu povikom koji je ostavljao veliki svoj uticaj. Allahu akbar, Allah je najveći, valillahi alhamd, a Allahu hvala pripada. U ovim strašnim časovima čuli smo jedna kola kako se približavaju. Domalo zaustaviše se i ugasi se motor. Otvoriše se vrata koja su bila čuvana da bi na njih izašao jedan visoki oficir govoreći dželatima, stanite. Zatim je prišao čovjeku koga smo pored koga smo stajali još uvijek čuvali pored vješala i nakon što je naredio oficirima da mu skinu povez sa očiju i dignu omču sa vrata, počeo je da mu govori glasom podrhtavajućim: o moj brate, o sejide, ja ti donosim poklon života od blagog i milostivog našeg predsjednika. Jedna riječ samo koju trebaš završiti svojim potpisom. Zatim traži šta god hoćeš sebi i svojoj braći. Nečekavši odgovor, otvorio je tefter koji mu je bio u ruci govoreći: napiši moj brate ove riječi samo: ja sam pogriješio, ja se izvinjavam. Dakle, traži od njega da samo ovo napiše i da potpiše: pogriješio sam i izvinjavam. Podiže svoj pogled bistri i čisti Sejid, a lice mu je prekrila blagost i smirenost, vedrina koju mi nikako nismo u stanju da opišemo. Reče oficiru u jednom čudnom smirenju: nikada neću za život prolazni da prodam ahiret. Neću za laž koja ne prestaje i ovaj prolazni svijet, da dobivam ovaj prolazni svijet. To jeste, neću da živim na laži, da me pomilujete što ću reći riječi laži. Ne treba mi ovaj život koji vi kao da hoćete da mi ga poklonite, za koji treba da kažem laž koja ne prestaje. A onda mu reče oficir: riječima pomiješanim sa tugom, ali to je smrt, o Sejide. A odgovor Sejid: dobro došla smrt na Allahovom putu. Allahu ekber, Allah je najveći. Ovako biva ponos imana i nije više ostalo nikakve mogućnosti da se nastavi razgovor. Pa pokaza oficir dželatu da izvrši smaknuće. Ubrzo zaljulja se tijelo Sejida rahmetullahi alejhi i njegove braće u zraku, a na jeziku svakog od njih je riječ koju ne možemo nikada zaboraviti i nikada ne možemo osjetiti sličan osjećaj koji smo osjetili na tome času kada su izgovarali riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ovako je ovaj događaj bio uzrokom, kaže ovaj policajac, da krenemo pravim putem i da se prihvatimo vjere i molimo uzvišenog Allaha da nas učvrsti na tome. Vidimo kroz ove događaje kako Allah dželle šanuhu odabire ljude, one koji su bili nekada u najgorem stanju i položaju, koji nisu, ne samo da nisu znali za Allaha, već su se borili protiv Islama i protiv onih koji su radili i živjeli za ovaj Islam. Ali je Allah bio njihov hidajet i vidimo šta je bilo uzrokom njihove upute i teube. Koliko još ima ljudi, koliko, koji očekuju pravi put, u kojima ima još hajra, ali ova istina još do njih nije došla ni doprla. Kažem, koliko ih još ima, jer kao dokaz toga je što iz dana u dan vidimo nove da dolaze i prihvataju din. Znači, ima ih još. A ako mi nećemo biti ti koji ćemo se pokrenuti za Allahovu vjeru i nešto uraditi i žrtvovati za nju i prenijeti ljudima ovu istinu, ko će onda biti? Da li oni po kafanama? Da li oni koji je dunjalučki život zabavio? Da li oni i oni koji su daleko od Allahovog puta? Na nama je ovaj emanet da ga prenesemo i da ga vjerodostavimo. Molim Allah da nas